VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jmaatat galgala keessa saalama walakka jel qabega saasadit meter bandi digdemi lama digdemi shenir soddomi tokorrat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amajel qaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fula fuzbe fula facebook kenyaratti kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato taken jal tamokkomoltan jmaata bitotes satokko barakumala mafkuda sagal akalakobse etiopia timo gurandala digdemi lama barakumala mafkuda tokko kesume sanke sanaran nemodan diti
muqadishon arda falalle waran kesol tamerikan ammo ganna kan feisanam kumdi bafurita u furagal chufadande saganta tps jeram kesat worker karama bay baro tolan sora la khetto 2 cm
guji oddo shakiso trakko nagenya umame lubun nama dabru tudu batamajira awaz noromo gosa jarsof awazni somale gosagari rakko gidusani araran furacha jirachusani dubatani jiru ka fayya misoma afbarno tatifulefate hojjetu waldam misoma oromia kabara dubakud sagalif sagaltami sadiunde famejechuda wajirale damesas as america kaba ke satibana tajira kanaratiskopi kamna marafo gatumro saganta genyatun wolinturajenna dagefato takenya amoduf gara sorata debin
خلي مخينا رنمدان اردمو بومبين بقوين بيت بافتان مقاديشو نرافاليلي ورانكي سولتورانا موتوماتيف ميليشوت اسلاموما تكن ولا دوجرا نمد الدمات تنالبو دبي افرتما اوليت ممداي القايده تتغافتم فلت جيدا بركيسا السودان كبانا متورب فنفتي اكل ابي مرغناماتي فالمجدوتي بيتيتوني بركان كيساي ومكانا هدو جچو جدركون تربان تربانو يوديرا ساديامو ماتي توكك امنستي انترناشنال جدتي partin socci sidama si han bulcinsi motumana anno sane seremir gummata kesi sena jicchu limachu jirgafi ummati sidama nanno mata ofi ufin qabachu ufgafatelle agamma debidan sanar ganne jedan jeda zebdio yonas zebdio si tawasarge tujube
socci wala bumma sidama af durata kantan obbodu kale lamiso akajedanitti guyan murti ummata hin ibsamne gafinna anno sidama utun debin truf guyan murti ummata ibsamu hafun hiriri mormi geggeessamus akka isaan jedhanitti deebii quubsaa ta'e kan kenne qaamni naannoos ta'e kan federaalaa hin jiru. Haala amma jiruun sirni jiru dhimmootii heerarra taa'anii fi hojii raawwataman gidduu seenaa ka jiru yoo ta'u jijjiiramni jedhame gaaffii keessa galuusaaf fakkeenyaa jechuudhaan sochiin walabummaa sidaamaa ni amanaa jedhaniiru. Manni maree naannoo sanaa itti gaafatamasaa akka ba'uuf calliinsi jiru akka deebii argatullee gaafateera. Ibsa sana tuuta oduuf barreeffamaan kan dhiyeessan itti gaafatamaan quunnamtii ummataa sochichaa obbo Dassaalany Meessaa gaaffiin ofiin of bulchuu ulaagaalee heeraa guutee mana maree naannoo kibbaatiin murtii argate boordiin filannoo haala mijeessee murtiin mootummaa akkatti kennamu xalayaan barreeffamus murannoo dhabiinsa mana maree naannoof giddu seeninsa siyaasaan lafarraa harkifataa jira jedhan. Sochiin kun ibsa saharraatiin Komishinni filannoo murtii ummataa raawwachiisuuf qophee ta'uu dhabuusaa mormee jira. Boordii filannoo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'es milkoofne. Ibsi sun itti dabaluudhaan torbee sochiin dimokiraasummaa ummattoota kibba Itoophiyaa guraan dhala 19 bara 2011 labsii baasee ture. Dhaabi sun waan mara ofiif hojjechuu kan barbaadu ta'uu kan ittiin ibse olaantummaan seeraaf biyyattii keessatti jijjiirama dhufe gaaffii keessa akka galchu paartiin keenya mirkaneeffateeraa jedha. Itti gaafatamaan waajjira paartichaa obbo Mogas Baalchaa gama isaaniin dhaabichi giddu seeninsa siyaasaan agarsiifne garuu gaaffichi karaa itti gaafatama qabuun akka hiikamu murtaa'eeraa jedhan. Lakkoobsa baay'ina uummataa gama laaleen dhaabi istaatistiksii hawaasaaf zoonii sidaamaa keessatti hordofaa akka tureef jiraattota magaalaa hawaasaa sidaamaadhaa ala gochuu yaaluu cimsee kan mormuuf lakkoobsa manaaf baay'ina uummataa saarfaffaa irratti tarkaanfiin sirreessuu akka fudhatamu ibsichi gaafateera. Dhaabi istaatistiksiif komishinni karoora biyyoolessaa dameen hawaasaa gamasaan bayin lakkoobsa sadarbee kan keenya qofaa utuun ta'in qaamni ilaallatu martinu kan irratti hirmaate hojjeteedha jedhan jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarra.
Mana murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 15 bulchoota Itoophiyaa durii uummata balleessanii jedhaniitiin himatan kan akka obbo Isaayyaas Daanyoo fa'aa dubbii isaanii ilaaleetiin beellamaan dabarse. Aduan gaf Ethiopian talan Italian ate biyaba fatte bor Ethiopia tulfesan gan de bitoko of didami sale soje chufula Italian lolani ke setbasan suniti museum fi wan dufaneti inda watan heddu jaruf kopi jirachu sane mirkane sut jiran radoni vio esa ganta fan romo chaka su jirtan American gan khan khais bakata khum dibba furi of khais sabasu fadandet basu fadandet jare khone ne khabiya ja khais bulchin si Trump saganta TPS jadan in karkara bay saganta TPS kun ne khabiya ja karkara baw ummatna no America diatu mati sani jolle sani wali nasit bakatan karkara bay karkar si kun agdikka ture jare khone ne hagito ko kai jolle asit horfa Carlos Pearsonetti erge jare sun ka kan tatabachu jirkan fa
they hate us they don't want us here anymore.
Jackie sanu jibbu kana boda asittinu barbadani sun sigale wogga duftu tokkon kenyeyu ayana wogga sofia kabajuf asinjiru tokkon keny jette agarsi last dream performance jedu kesat sofian wogga kudana fashe kabaji kannen agarsi sanarattermatan jolle umrin sani wogga kudani hanga wogga kudaturbat jiranif el salvador rataani Sagantai Rofi akkabiyya kana keessa hin baane ittisu kan TPS jedhu jalatti haammatamanii jiru. Agarsiisi sun tarii mudannoon kun yeroo dhiyoo isaan mudachuuf akka jiru mul'ise. Mootummaan Ameerikaa kooluugaltoonni Saalvaadoor sagantaa isaan jalatti haammatamanii jiran kana dhaabuuf jedha. Hamma fulbaana bara 2019tti Yuunaayitid Isteetsiin gadhiisanii ba'uu qabu yookaan immoo eeyyama jireenyaa kan sirnaa argachuuf mala kabiroo dha'uu qabu. Tarkaanfiin kun lammiiwwan Saalvaadoor 200,000 ol ta'an kanneen innaa sochii lafaa hamaan bara 2001 keessa biyyattii dha'eef eeyyama yeroo fi kenne. Ijoolleen kun seenaa dhugaa himatu. Warri isaanii yeroof as jiraatu taanaan ijoolleen isaanii asitti dhalatan qofaa hafna yaaddoo jedhu qabu. Ijoollee quxisuu ta'an warra hangafaa guddisuuf barnoota isaanii addaan kutuu qabnaa jedhanii yaaddoo qabanis ibsaa jiran. Agarsiisi waltajjii tiyaatiraa kutaa Meeriland bakka Beetesdaa jedhamutti agarsiifame mala ittiin ijoolleen sagantaa TPS jedhu jalatti haammataman seera tumtootatti iyyachuudhaan mala ittiin eeyyama jireenyaa dhaabbataa Yuunaayitid Isteets keessaa argatan ittiin beeksisan ture.
Oduu namaaf qabamtanu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati dhaggeeffatoota keenya godinaa Gujii Bahaa aanaa Oddoo Shaakkisootti rakkoo nageenyaa uumamee lubbuun namootaa darbu jiraattonni dubbatanii jiru. Bulchiisi aanaa Oddoo Shaakkisoo simannaa kanaaf deebii kennee jira. Galmo Daawwituu Nairoobii irraa gabaase.
Torbee darbe kanaa kaasee Gujii Bahaa Oddoo Shaakkisootti rakkoo nageenyaa uumameen lubbuun namaa darbu akkasumas qabeenyis saamamuu jiraattonni himan. Rakkoon kan mul'ateera jedhame Gujii Bahaa Oddoo Shaakkisoo gandoota akka qorcaa sawwaanaa fi maagaduu jedhaman keessatti ta'u jiraattonni dubbatu. Tokkummaa jaarraa jiraata Oddoo Shaakkisooti.
Uummatumaa Oromoo kana walitti buusanii uummata Harargee Kabara 92 mootummaan qubsiise kana uummata sanarratti namoonni muraasi abbootii aangootii fi abbootiin qabeenya fichaa babal'aa achirraa qabanu uummata kana fichaa san faasa'amu abbootii qabeenyaati abbootiin aangoo ol taate. Akka tarkaanfiin irratti fudhatamu godhame. Manni baay'ee gubatee jira. Waan akka uffisoo fa'aa waan baay'ee qabeenyi itti nafne uummanni buqqa'ee 10,000 tilmaamama. Uummanni amma Shaakkisoo keessaa yaa'u jiru. Magaalaa Shaakkisoo keessatti uummanni bakka gargaarsatti qoodaa barandumarra mannaara keessatti akkasitti faca'anii maatii isaanii wajjin rakkachaa jiru. Kaleessa immoo poolisoonni tokko kootti addachaa bakka sanitti amma rakkinni hin jiru jedhanii achi geessanii. Eegasaan keessanii irraa deebaniin boodatti uummata sana immoo rukutanii uummanni sun eegayyuu baddaa keessa faca'ee bule.
Akka jiraatan kun jedhanitti haalli kun keessumaa gandoota qorcaa fi magaaduu jedhaman keessatti ulfaataadha. Obbo Abdullaa Ahmad Huseen jiraataa ganda qorcaatti. Wallabbii kanaan lubbuun namoota darbu kaanis ammoo achi buuteen isaanii dhabamu dubbatu.
Habiyyee nama shanii ol ni ta'a. Tokkommoo dirru maqaatii bakkuma naannoo jireenya keenyaa san keessatti ajjeefame maqaan isaa Badiruu Abdullaa Ijaamu sun. Tokkommoo abbaa ta'aa jaama aanaa Adoolaatti du'e Mohaammed Ahmad maqaan isaa. Warra hafan kun immoo Ahmad Abdullaa Ijaama. Achi buute isaanii dhabne jechuun hanga ammaa bakka isaan booreen agarre. Tokkommoo Kadir Bakar Ijaama. Tokko Kamaal Abdullaa Ijaama sun immoo du'aa fi jiruun isaanii bakka isaan nurraa bu'an arginu hanga ammaa barbaanne dhabne.
Obbo Abdullaan Shaakkisootti warri jiraattota walitti buuse kuni qabeenya isaaniirraan balaa akka geessisan illee dabalanii himu.
kaunti jal kaba garte la fota garte khenya abotin kabenya no raf rate buna dabba chubi ta kawana daddati chaza motumati wogi wali galte kana bin rate khata ni je tumata magazine khaysa kabenya chujira kabenya midani khusa midani gintala dibala mabokollo fi kafi gintala shanta maje tuda kha umana babura opto to koji gubate bitti gube kala mata khya to nare ge khana je tu khabala kana no rage ge aboti kabenya ti ti jukata motumada
namota jefa manjeda man kisa tokko jirata ganda qurca katae badru abdullahi ti obole sama amir kamal abdullahi waye jecha badru ratrawate akasjed
ngirde ge galta ule ganda dagani tumani ama kana gutu qurca tani bitani ye gani ba ka raga za nafse kan gaba kan si tsla ti sigirna amu demu da tabna ule dan sikati kan demu da nan ba ka raga kan kan gaba kan
obole sike yero jefa mu ate esa turte
alle ne bar bar dalan te baka ani na te tira isa je sam te itriyale baka dia ka de ne fune tu baka sam alwal
akajira to ne jira nitti wari ka kana rawata jiru amma yona enyum mansani mbe kamu babu mahmud kamal akasuma simo jira to takan yakara wata majiru kana qamoto matti matani tu je de ga fenture jira ta no dusha kiso to ko kam makan sane kan amne fedani wari akayaki kun dabatu gafate balan rada kabu dubatu
Muhammad Ahmed Ali Kuni jiraatu mamma ciite galata rarge kadarra ta'e inni waajjede motummaa dee siiman daa'e gara koo karaa nuran raawwachuu jalqabdani uummata kana fuudhee gara motummaatti deemee siiman daa'a jedhee dubbate. Guyyaa 18 ganama sa'aatii 12 mana isaa irra gubanii osoonni ibidda dhaamsaa jiru sasaasaan rukutanii ijjeessani.
Maamir kan ajjeefame ganda abaaloo jedhamtu keessatti ta'us jiraataan kun dabalanii dubbatanii jiran. Irra deddeebiin jiraattonni miidhaan irra dhaqqabaa jiru. Keessumaa bara 1992 kaasanii aanaa oddoo shaakkisoo keessa qaqqubsiifaman dhalattoonni arge yakka nurratti raawwatamaa jiru aangawoonni naannoo harka keessaa qabu jechuun warra bulchiinsaatii fi waajjira nageenyaa keessa jiran komatu. Komii jiraattonni kaasan kana bulchaa aanaa oddoo shaakkisoo obbo Alamujaa irraa gaaffeen ture.
Magaaddoo ganda jedhamuu fi qorichaa ganda jedhamu naannoo santi. Unnoonni hidhatan naannoo santi socho'aa turan qaamonni mootummaa yeroo naannoo sana kan walitti dhukaasanii jiru. Inni mataa isaatiin karaa sanaan kan tasgabbaa'e. Hawaasi buqqaa'ee maammaan jedhamu kun hawaasi qaamota mootummaatiin buqqaa'e hin jiru. Tarii shakkii yeroo humnoonni hidhatan bosona keessa waraana mootummaatti yeroo dhukaasan yeroo sana shakkii sanarraa kan ka'e namoonni. Naannoo sanii sosocho'anii gara magaalaa Magaaddoo dhufan jiru. Maali rakkoon isaa jedhamee yeroo gaafatamu naannoo kanatti walitti bu'iinsi humna hidhatee bosona keessa socho'uuf waraana mootummaa gidduu waan tureef kana shakkine hin miidhamne jennee kana dhufnee kaayyadu kaasaa turanii. Kan amma qabeenya ammanaa barbaadaa'ee maammaan jettee ati kaachuu kan nuti gabaase akkasitti nu dhiyaate hin jiru.
Obbo Lamuu badii lubbuu humnoota hidhataniin ka'an gaa'onni naannoo harka keessaa qabu jiraattonni jedhan gaafachuuf yaallee turre. Isaan irraa deebii waan hin arganne fi hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa oddoo shaakkisoo obbo Booruu Iddoo gaaffee akkas jedhan.
Qaamni sababa maqaa Harargeetiin sababa adda addaatiin qe'eessaatii akka buqqa'u mootummaan taasise hin jiru. Manaa fi qe'eessaarraa akka namni buqqa'u ta'aa jiru kana uummanni marii adda addaa keessaa saaxilee hojii olaantummaa seeraa akka kabajamu gaafachuun. Hojii olaantummaa seeraa hojjetamaa jira waan ta'eef kanaaf qixa amma yeroo kanaatti humni nageenyaa humni mootummaa bakki nama tokkotti dhuqaasee ijjeese hin jiru nu birattiin qubate mandara xixiqqaa gandoota keessa jiran keessatti hojii nageenya hawaasaa mirkaneessuufi qubate rakkoo kana wajjin walqabatee lubbuu namoota darbaa gammanu gabaasan qannu isa yeroo itti aanu keessaa qulqulleessina.
Obbo Booruun warri qe'ee baqatanii shaakkisoon jiran sodaa malee akka qe'ee isaanitti deebi'aniifis bulchiinsi aanaa oddoo shaakkisoo hojiitti jira jechuun dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Gabaasa attaanutti yana dhaggeeffattoota keenya hawaasni Oromoo gosa Jaarsoo fi hawaasni Somaalee gosa Garrii rakkoo gidduu isaanii uumamaa ture furachuudhaaf carraa argachuu isaanii dubbataa jiru. Durumaaniyyuu. Kan dhimma dantaa ofiitiif deemutu walitti nu buusaa ture obbolee Yallamaan jiru maanguddoonni gamlameeni Muktar Jamaaltu gabaase Adaamaarra.
Rakkoo fi waldhabbii daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee yeroo dheeraadhaaf cinaaqsan irra ture. Sababni rakkoo gosa Jaarsoo Oromoo irraa fi gosa Garrii Somaalee irraa gidduu lamaanitti uumamee ni jedhama. Qaamni dantaa siyaasaa as keessaa qabu hawaasa lamaan wal afaan danqe turuu isaa hubanneedhaan kaasu. manguddoon jaarsoo obbo Mikaa'el Haaji Yusuf.
Mangistii duraa san kabaje san sarmaatu waraanaan daanuma bobba'e yogguu booda uummata jirii miskiina kana nuti keessee roolli gatee gosa lameen jettee nuti keessee malee nuti araara bifa kalleen jennee nuti uummata nama weerare malee uummata nama weerare uummata.
Amma garuu maaltu isinitti dhagaame wanni ta'e kuni hagam tokko uummata kana gammachiisee jira.
Amma qacaramatti gammanne yookaan duraati tarkaanfi kana mangistii irraa eenyu beekte amma gaafa jirgiidhaati. Mangistii maatu bahee akkasitti yuujjitti laalee dubbisa akkasitti fidan.
Sirna araara Harargee Bahaa Cinaaqsanitti qophaa'e kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchullee irratti argamanii danqaan siyaasaa obbolaa lamaan gidduutti uumame kan lamuu deebi'uu hin qabne ta'uu isaa hawaasaaf dhaamuutullee dubbatame. Danqaa gosoota lamaan gidduudhaa kaateetiniin obbolummaan duraanii deebitee nagaan waliin jiraachuudhaaf hulaan banameetiniin jira jedhameetiniin dubbatame kana jaarsota gosa garii gama Sumaaleellee dubbiseetiniin jira. Obbo Muhiddiin Haaji Habiib dursaa gosoota garii 12 rakkoon kuni kanaan durayyuu osoo ummanni walii isaatii taa'eetiniin mari'ateetiniin jiraate kana hundayyuu hin dhaqqabuudhaan kaasu.
Jaarsoo calaqsanii fi garii tulluu obbaleeyya. Amma gandiin nagayaa, ijoolleen nagayaa. Baatii wayyaa qorannatu hin barbaadu miti nuti gabareedha yoo rabbi jedhee amata kana bakka salaanii wajjin ooluu ni qodanna nagayaa waliin jiraan rabbi nagaa laa fidu.
Sirna araaraa godina Harargee Bahaa Cinaaqsanitti qophaa'e kanaan dabalatattillee gosti garii naannoo Sumaalee keessattillee kora tokko qopheessitee jaarsoo waamteetiniin waliin araara kana fayyisuudhaaf kan dabalataan hojjetamaatiniin jiru ta'ullee dubbatameetiniin jira. Araara kana sabatiinsa akka argatuuf kanneen buqqaan bakka isaaniitti deebi'anii rakkoon kuliidhumarraa akka fala argatuufillee irratti hojjetamaa jiraachuudha gama lameeniitu kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Abdi Aadil Hassan hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaalee hawaasa gama gamaa buqqa'e bakka hundaa walitti deebisaniitiin akka nagaan waliin jiraatu taasisu nageenyi kunillee akka sabatiinsa argatuuf irratti hojjechuun waan murteessaadha. Kanumarra jirrallee dhaan kaasan.
Kabeessa jarbaawu inni akka qarmoo amaraar hin deeggachaa jiru.
Qaamni siyaasaa hoggansa duraanii ofumaa isaati kan isaan wal dhabsiise ta'uu hubanne garii fi jaarsoon fedhii isaatiin miti kan ofii wal dhabe. Hoggansi naannoo Sumaalee kanaan dura ture ta'ee jedheetiniin waan walitti buusaatiniin tureef amma sun hunduu darbee garii fi jaarsoon fedhii isaaniitiin walitti dhufanii nagaa buusuu akka barbaadan hubanne. Nutis akka hoggansa naannootti baay'ee gammanne. Sababni isaas guyyaa guyyaan wal dhabbii. Maaliif guyyaa guyyaan namni du'a? Maaliif guyyaa guyyaan qabeenyi saamama? Jennee nullee baay'ee gammanne. Godinni Harargee Bahaallee taanaaniin hawaasa kana lamaan waliin obbolummaadhaan yeroo dheeraa jiraate gargaarreetiniin waliin tumsinee obbolummaa isaanii deebisuu irratti hojiin hojjetamaatiniin jiru bal'aadhaan dubbatame. Aadde Boonsituu Ibraahim hoggantuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaati.
Baroota baay'ee kan abgaa walitti jiraan walitti ni buunaa ni araaramna akka aadaa Oromooti akka aadaa jaarsootti manguddoon jaarsootti digirii dubbiseessee laaltee araaramaa deemaa turre. Barreeffama lameen kan ammoo fedhii namoota kontirobaandistootaatiif fedhii aangoo irra turuutiif tarkaanfachiisaa jira. Qaama nu hidhachiisaa ture jira. Qaamni sun nu gidduutti hin barbaachisu kan jirra jedhanii jechuun manguddoon. Manguddoo gama lameen irraa waliin gahanii marii gaggeeffamee manguddoolee waliin hahatee akka amantii isaanii waliin jalanii namni girii tokkolleen jaartoo akka miine namni jaartoo tokkolleen akka girii miinetti yoo miidhaan tokko immoo gama lamaan hin jiru manguddoowwan 12 gama lamaan hin jiru. Akka itti gaafatan waan qabannee olii hahannee jirra waan ta'eef kun olii nu galchaa jiranii hawaasa isaanii mari'atan.
Namoota utubanii deebisanii gargaaru irratti maaltu hojjetamaa irra gara lameenii?
Gara lameeniinuu akka deebi'an amma koreen dhaabbatee gama lameeniinuu jaarsolee waliin maaltummaadha irratti ejjennoo isaanii ibsachuun kan barbaachiseef qubannaasaniif mootummaanis deeggarsa barbaachisu hunda akka godhuu fi hawaasni torbaan kanarraa eegalee gaddeebi'ee akka qubatu. Ibin duruun wal keessa buluu jalqabanii jiranii deemanni isaanii jirutti garuu dhaabbataan manni dhaabbatee fi maal jechuu irratti itti deemamaa jira.
Gosoota lamaan gidduutti qaamni biraallee taatee wallaalaan keenna akka rakkoo kaaseetiniin lamuu dhiigni hin dhangalaaneef qaamni hunduu akka hidhannoo hiikkatullee waliigalleetiniin kakannee gama lameeniyyuu murteessineedhaan dubbatan. Jaarsoleen garii fi jaarsoo adeemsa kana keessatti kan hidhatee argamu yoo jiraate ammoo nagaa kabachiisuu irratti humna ittisa biyyaatiif itti gaafatamummaa kennineeti ni hin jirre jedhan. Nagaan kun sabatiinsa akka argatuuf wallaalaa kenna gorfachaa beekaan kenna mataa walitti qabataa obbolummaan kenna itti fufee misooma kenna galmaan geennaanillee qaamoleen raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kunniin ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisneerra. Kan fayyaa misoomaaf barnootatti fuuleffatee hojjetu waldaan misoomaa Oromiyaa bara 1993 biyyattii keessatti hundeeffame odaa kan jedhamu waajjiraalee isaa damee as Ameerikaa kaabaa keessatti banataa jira. Daayirektarri olaanaan waldichaa obbo Dajanee Itichaa yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru. Jaalanneen dubbistee jirti. Hojii waldichi geggeessu dubbachuudhaan jalqabu obbo Dajaneen.
Akkuma beekamu waldaan misooma Oromiyaa waggooti 25 darban kana keessatti manneen barnootaa 731 ijaaree jira. Haadholiif daa'immanii hambisuudhaaf buufata fayyaa 200 ijaaruun meeshaa barbaachisaa ta'e guutee ambulaansii bituudhaan pirojektii bishaan qulqulluu uummanni keenya akka argatuuf pirojektii 1,800 hojjechuudhaan walumaa galatti waggootii 25 kana pirojektii 3,400 ijaarree uummanni keenya akka tajaajilamu goonee jirra. Maallaqa immoo gara birrii biileena 4.1 maallaqa Itoophiyaatiin baasii godhee waldaan kun hojii kana hojjetaa jira. Waajjirri walaanaa keenya Finfinnee magaala Oromoo Guddittii keessatti naannoo Boolee Madaalamiitti biiroo mataasaa birrii miileena 100,300 ijaarrate achitti gaggeessaa jechuudha.
Egaa akkuma beekamu amma Yuunaayitid Isteetsi keessa jirtu kaayyoon keessan maaliif imaltuun keessan gara gamana dhufu?
Ameerikaa kaabaatti asiisee dhufneef tokko nuti yeroo ammaa kanatti uummanni kaaba Ameerikaa iddoo Awurooppaa keessa jiru biyya addunyaa kana keessa jiru hundisaa akkatti biyya kana dhufe gidiraan isa ragaa hin beekamu. Uummata kana caalas namni Oromoo jaalatus Oromoodhaaf hojjetus jira jennee yaadu. Har'a garuu tokko wal bira dhaabbanne walii birmanne Oromiyaa boruu hiree keenya boruu irratti akka waliin hojjennuudhaaf waan amma arganne kana itti fufsiifachuudhaaf immoo waldaa misooma Oromiyaa hojii hojjetaa jiru jira. Hojii kanaan dura hojjenne ammas waan hojjetaa jiru gara fuulduraatti waan hojjechuu barbaadu Oromoota asiitiif hiruudha. Inni lammataa immoo Oromiyaan biyyi sunis hiyyeessa. Uummanni kun immoo ekspiriyaansii adda addaa qaba, waan adda addaa qaba. Kanaaf akkamitti biyya isaatti darbee biyya isaa sun guddifata? Mootummaa fi daasporaa ala jiru kana gidduutti dildila ta'uudhaan wal qunnamtii anachi jiru fanas jiru wal keessa fiduudhaan isaanis biyya isaanii irratti ga'ee isaanii akka taphataniif kana taphachuudha. Inni kan biraa akkuma Oromoo tokkotti immoo waan kaleessa nutti dhufeen sun akka hin deebineef yeroo ammaa kana misoomni misooma kamiyyuu caalu misooma humna namaati jenneetu yeroo hunda kan dubbannu. Hayyoota boru Oromiyaa bakka bu'an uumuudhaaf waldaan kun qotee bulaan naannoo Oromiyaa miseensa miileena 7 ol qabna. Kun faabrikaa guddaa tokko hojjetataa jira. Faabrikaa hooggantoonni boruu keessaa bahan addunyaatti beeksisuu danda'an ijoollee dandeettii addaa best mind jedhaman Oromiyaa keessaa funaane. Yeroo ammaa kana mana barumsaa bultii addaa Adaamaatti ijoollee 612 nyaata isaanii waa hunda danda'uudhaan ijoollee keenya barsiifataa jirra. Manni barumsaa kun immoo Itoophiyaa keessatti waggaa arfan darbaniif 1ffaa.
Ijoollee baratanii qabxii guddaa maatirikii irratti fidan baay'ee akka qabaataa ture dubbatama. Mee waa'ee sanarra xinnoo naa ibsaa.
Tarsiimoo haaraa tooftaa haaraa uummanne uummata keenya of bira hiriirsifannee ijoollee kana barsiisaa jirra. Ijoollee dandeettii addaa qabani. Ijoolleen kun waggootii 2 darba keessanitti qabxii biyyattii sun keessatti qabxii olaanaa fiduudhaan riikardii adda addaa cabsuudhaan ijoolleen keenya barumsa isaanii kaayyoo isaanitti kenname sun baataa turani. Yeroo ammaa kana doktoroota hedduu horachuu dandeenyarra barma kana qofa ijoollee 313 qorre keessa 300 darbuudhaan keessumaa immoo ijoolleen 54 meedikaal doktorii Xuquraan Bassaa fi Paawuloositti yeroo ammaa kana barnoota isaanii Jimma Yuunivarsiitii keessatti barataa jiru. Egaa ijoolleen baay'ee biyya sun keessatti qabxii olaanaa mana barumsaa fidaa jirudha. Garuu rakkoon nuqunname tokko jira. Ijoollee intarnaashinaal kompitantii ta'an addunyaa adda addaa keessatti iskoolarshiippii arganne barsiifachuudhaaf hin dandeenye. ijoolleen qabxii olaanaa qaban baay'een chaayinaa fi kooriyaa keessatti barsiifataa jirra. Yeroo ammaa kana akkamitti immoo daran ijoollee achi baasnu kana saayinsii fi teeknooloojii keessumattuu barri kun bara teeknooloojiiti ITiiti waan ta'eef ijoollee keenya tireen goone akkaataa Oromoon barbaadutti akkamitti uummannaa ijoollee keenya irratti murtaa hireen keenya. Isa kana hojjechuudhaa fi gaheen uummata keenyaa biyya keessaa iddoo olaanaadha. Namoonni dhuunfaan barma sunitti biyya adda addaarraa yeroo biyyatti dhufan gorsaa isaanii keessatti meeshaa maayikirooskoppii fiduudhaan kitaaba 2-3 nu fidanii Eurooppaa kana keessaa biyya adda addaatiin dhuskaadhaan nu gargaaraa turan jiru. Isaan baay'ee galateeffanna. Amma immoo ijoollee keenya baay'een waldaa kana gargaaruuf bu'aa kana irratti itti gammadaa jiran jiru. Isa kanaaf dhumne jaalanne.
Egaa amma yoonaa naannoo itti uummata argitanii haasofsiistan jiraa ega dhuftanii?
Akkuma dhumneen Chicaagoo saatii 12 achi turre waan ta'eef koominitii liidarsi warra ta'an isaan arganne isaan wajjin mari'anne gara Poortilaanditti dhumne. Poortilaandi baguma Oromoon baay'atee dhalatee baga jiraate jennee kan itti gammannee hanlee argannedha. Manneen barnootaa adda addaa deemnee akka laalluuf ijoolleen keenya namoota adda addaa nu dubbisaa turanii. Kan lammataa waldaa misooma Oromiyaa North America chaapteriin Poortilaandi kaleessa galgala hundeeffameera. Kan dhuunfaadhaan ijoollee hammanaa waggaadhaan ispoonsar goone barsiifna jedhan ijoolleedhaaf waggaatti yoo xinnaatti birrii 42 ol baasii baafna. Kanaaf ijoollee lamaan barsiisaa ijoollee sadeedhanii achatti waadaa galanii karaa koreetiin raawwataa kan jiru. Kompiitara 68 laaptooppii bitanii bootuma sunitti fidanii nutti kennanii jiru.
Sagantaan itti aanuu gidduu kana lafti dhaquuf karoorfattan jira?
Guyyaa borummoo Siyaatilis chaaptariin achiis formaalii hin hundeeffama. Sattaasuudhaan gara Minnesotaati kan deemnu. Achittis qoonsilaa embaasiin guyyaa banamuudha achirratti arganne. Booda heedkwaartariin isaa oofishaalii akka North Ameerikaatti waldichi biraanchii banata. Sattaasuudhaan Laankaastariidha. Sun booda faayinaal chaaptarii hundeessuun keenya DC'dha achirratti dhumachaadha isaa ammaa kanarratti. Kanaaf Oromoo kootiif dhaamu jijjiirama dhufee maree jijjiiramni sunis lafa hin qabanne waan ta'eef hammana barumsaan argan ammas hin jira waan ta'eef keessumaa tokkummaa keenya akka cimsannuuf kanan ergaa dabarsan.
Minnesotaa keessa qophii jiru kan ilaaleen dubbii himtuu chaartara Minnesotaa akka ta'an aadde Huriyaa Lataa gaafadheera.
Piroojektiin biyya keessatti hojjetamuu danda'u nama keenya ka ala jirutiin fandi ta'ee piroojektiin guguddaan hojjetama jennee yaanna. Kanaaf Minnesotaan immoo Little Oromiyaa jedhamtee waamamti. Namoonni keenya baay'een as jiru waan ta'eef headquarterin isaa as tahee asirraa chaapteroonni adda addaanii akka gad dhaabbatanii kan yaanneef kanaaf. Bu'aa baay'ee buusa jennee yaadnaa saba keenyaaf utubaa ta'uu saba keenyaaf gargaarsa ta'uudha. Erga qotee bulaan biyya keenyaa ji'atti birrii 2 kan Itoophiyaa san kennee waldaa misooma Oromiyaa kana asiin gahe nuti immoo warra biyya dimokiraatawaa keessa jiraannee hojjennee baanee gallu kuni qotee bulaa biyya keessa rakkina keessa jiru caalaa bu'aa buusuu dandeenya jennee itti amanneeti.
Waajirri keessan kuni yoom banamaa sirni gaggeeffamu yoom?
Dilbata as deemaa jiru kana March 3 yookaan immoo bitooteessa 3 sa'a 3 irraa jalqabee waajjirri keenya guyyaa sana booddee banamee tajaajila eegala jecha. Carraa kanaanii hawaasa naannawa Minnesotaa Little Oromiyaa jirtan hundumaafuu kottaa saba keessaniif utubaa ta'aa pirezidaantii waldaa misooma Oromiyaa Obbo Dajaneerri argamu isaanirraa gaaffii qabdan hundumaa qulqulleeffattanii lubukkee dhaabbadhaa qarqaarsa nuu ta'aa isiniin jenna.
Keessummoota koo har'aa Obbo Dajanee Itichaaf aadde Huriyaa Lataa galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumuraa an jaallanne gammadaati nagaatti.
Mata oduu deebeessanitti himamu pirezidaantiin keeniyaa Uhuru Kenyatta imaltuuf Itoophiyaa jira. Ardaa indastirii paarkii hawaasaa dhaqaniitiin hojjechuu jiru muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin ilaalan biyyi tuulamaaniyyuu durumaaniyyuu akkam hojii akkana waliin hojjette muummee ministeera Itoophiyaa illee ganna dabre keeniyaa dhaqee ujumtan daawwate keessumattuu yoo Dr. Abiy ganam kan jedhetti naannoon isaanii keessumattuu yoo hawaasa miti immoo wayyaale handhuur dinagdee Afrikaa tolchuuf irratti hojjechuu jira jedha mataan oduu kakkanu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra gama keenyaan wixata walitti deebina nagaatti bulaa isiniin jenna. Akkuma baratame saatelaayitii irratti kan darbu qophiileen filatamoon keenya immoo sanbataaf dilbatanii jiru sana hordofuu isin dagatina. Gama keenyaan nagaatti.